Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde Habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistana dowam edýän ykdysady kynçylyk döwründe marly ýaşaýjylaryň bankomatlardan pul nakdlaşdyrmakda ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary dowam edýär. Şu günler Mary vilayatynyň bankomatlarynyň pul nakdlaşdyrmakçy bolýan adamlar öz pullaryny, ýagny 3-4 aý bäri bank kartlaryna duran aýlyk haklaryny, pensiýalaryny, maýyplara berilýän döwlet kömek pullaryny, çağlara berilýän pasobiýalaryny, döwlet kömek pullaryny Paqtası dayxanlar paqtanın 10 günlük pullarını nağıtlaşdırıp bilmeyərlər deyib xabarçı 12-ci oktyabrda Maradan xabar verdi. Onun malumatının məlum oluşuna görə banklar adımların bankomat nobotlarını düzgünləşdirmək maqtadı bilən nobotları talon esasına yolu qoymağa finansiyar. Yəni bu hem yerli yaşayıcıların sözlərinə görə şoğlu nəticə verməyər. Şuğun yerdən Mara şəhərinin yaşayıcıları Moğlu Nefes köçəsində yerləşən Sinaqat bankına və Qarğun bankına varıb pullarını nağıtlaşdırmaqçı oldular. Ol adamların eline geçen hepte alınan talonlar vardı deyip xabarçı xabar verdi. Ol talonların yüzünü 12. oktyabr senesinin görküdülünlüğünü ve talon üyesinin pulunu atlaştırmalı vaxtının hem de sağladığının yazılanlığını. Bu talonları bir hepte bundan odalı adamlara bankların berenliğini xabar verdi. Malumatın məlum oluşuna göre adamlar bankomatlardan pulunu atlaştırma için ilki bank tarafından berilen talon arkalı nuvat verliyar. Talonun yüzünü onun üyesinin bankomatlardan pulunu atlaştırmalı vaxtı yazılıyar. Yönü 12. oktyabr vaxt verilen adamlar talonları bilen bankomatların önüne varanlarını olur qarşılmadık bir sahna şayat bolýarlar. Bank işgärler olur spisekde adlarının yokluğuna itti. Adamlar bize talon verip aldıdığınız bolýarmy? Siz özüňiz berdiňiz bu talonları. Biz bir hepde garaşyp şu gün 12. oktyabrda pullarymyzy nağıtlaşdyrar sen umyt bilen arkayın gelip ýörüs. Indi näme etmeli? Biz ýene şu gün pulsuz galmalymy diýip habarçy nobaty duran adamlaryň sözlerini getirdi. Onun sözlerine göre adamlar soňky 3-4 aýyň dowamyna öýlerini bankomatlardan diňe bir gezek 400 manat möçberini pulna atlaşdyryp bilenliklerini aýtdylar. Bank işgärleri adamlara 14-nji oktýabrda täzeden talon alyp bankomatlardan pulna atlaşdyrmak üçin gaýtadan nobat belnemek maslahat verdi. Habarçy bu teklibin adamlara kanagatlandyrmanyny habar verdi. Olar bank işgärleriniň hödürlän çözgüdünü ynamsyz çemeleşdi. Ol bank işgärleriniň adamlara bankda pulun ýokdugyny düşündirmek goýunça eden synanşygy barada habar verdi. Biz hem aýtdylan zada aýdýarys düşünün häzir çynym aýtsam paýtaçylaryň pulyny bermeli diýip şäheriň bankomatlaryna pul salmaýarlar. Ähli bankdaky pullary etraplara paýlaýarlar. Olam her etraba tähelçe pul gidýär, öňkü döwür ýok adamlar diýip bank işgärleri ýygnananlara ýüzlenýär. Habarçy özüniň käbir etraplaryň bankomatlaryna aýlanyp görenligini, ýöne etrap ýaşaýjylaryň öz pullaryny nakdlaşdyryp bilmeýänliklerini habar verdi. Etrapların bankomatlarına aylanıp gördüm. Etraplardaki bankomatlara hakikatten pul salınıptır. Ama neçe pul salınıptır onu hiç kim bilmeyer. Adamlar bankomatların önüne ulu nobat bulup dururlar. Ama hiç biri pulunu atlaştırıp bilmeyer deyip habar çaydı. Onun sözlerine göre etrap bankomatlarının ekranında aragatmaşığın yoktuğu varada yazgı peyda olup bankomatlar ya kartı izine çıkarıyar ya da kartı ödüne saklap kalıyar. Her bankomatın önüne bankomada gödevçülük ediyen bir gödevçü koyulup Ol alcırayar, sebebi hiç kim pul çekip bilmeyer deyip habarçı habar verdi. Ol bankomat gödevçüsünün telefon üstü bilen beylikki kavir etraplara can edip ol yerlerde de adamların bankomatlardan pulunu atlaştırıp bilmeyenliklerini anıklandı ona itti. Beylik etraplara medil bizin kiyalı. Emme yerde sviyaz yok deyip yazyar deyip habarçı 2-3 etrafa can eden bankomat gödevçüsünün sözlerini getirdi. Bankomat ekranını aravatnaşın yok dunay diyan yazgının peyda olmağı nobotu araşyan adamlarda havarçının sözlerine göre internetin pesliği sebeple bankomatların işlemeyenliği varada fikir döretti. Bu yağday bankomat nobutuna karışan adamlarda dürlü çaklamaların dörümüğünü getirdi. Bankomatların ekranını aravatmaşığın yoktuğuna diyen yazgı boyunca hakimiyetlerin ilatı istenlik düşündürüştüğünü mahrum etmeli ve mağlumat gümürtüklüğüne tutun yerli devam etmeli. Bankomat nobutuna karışan adamların problemanın sebepleri boyunca öz versiyalarını öne sürmeklerine getirdi. Benim yoldaşım Sviyaz'da işleyer, geçen 6. gün öye gelenine internetin gücünü hayırlattılar deyip aydıptı. deyip nova tığırışyan Brian yığınananları gurrun verdi. Ol velayette bankamatların kadalı işlemeğini pes internetin bövet bolyanını öne sürdü. Atlantik Radyosu pes internet bilen pulsuz bankamatların arasını bardığı öne sürülen ara bağlanışıgı Maru velayetinin Senagat Bank ve Karagun banklarının resmilerini tasdikladıp bilmeyer. Türkmenistan 3 yıldan qoğrak vaqt veri iqtisadi çökkünlükdün. Şol sanı yetin nağıt yetmezçiliginden ecir çeker. Adamlar darga man umidlarını yitirmen gerek olsa şu bankamadın önünü neçü gün gerek olsa yatarız mının ön görmedik zadımız zel deyip nobutlarını dargatman, karışmak neticesine gelip karışıp oturur deyip haberçi haber verdi.